Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures pour que les créatures l'aiment, Jalla Jalalu. C'est pour cela qu'Allah Jalla Jalalu nous a créés pour l'adorer et fait partie des actes d'adoration, l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez qu'il n'y a pas un amour plus propre, plus sain, meilleur que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله يا أمة الإسلام. اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أوجب على الخلق أن يحبونه سبحانه وتعالى. الله جل جلاله أوجب علينا محبته سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود من الخلق، محبة الله جل جلاله. عباد الله الكرام، ومحبة الله جل جلاله هي أحد أركان العبادة، ومحبة الله سبحانه وتعالى هي من الإيمان، ومحبة الله جل جلاله وهي الأصل في العبودية لله سبحانه وتعالى. ولا محبة أطهر ولا أجل ولا أكرم من محبة الله تبارك وتعالى. يا أمة الإسلام، وهذه المحبة تقتضي الإيمان به، تقتضي الإخلاص له، تقتضي العبادة له، تقتضي كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى، تقتضي ترك ما حرم الله، وتقتضي فعل ما أوجب الله جل وعلا. عباد الله الكرام، اتقوا الله واصدقوا في المحبة. من صدق في محبة الله جل وعلا صدق العبد في عبودية الله تبارك وتعالى. يا أمة الإسلام، الله جل جلاله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. انظروا يا عباد الله، المؤمنون يحبون الله حبا خالصا، والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبون الله سبحانه وتعالى حبا شديدا. يا عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله، وقال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالواجب علينا أن نقدم محبة الله جل وعلا على الجميع، كائنا من كان من الأولاد والأزواج والأبناء والبنات والمال، وهكذا. يا عباد الله، الواجب علينا في هذه الحياة الدنيا أن نحب الله جل جلاله حبا عظيما شديدا كبيرا، لأن الله تبارك وتعالى هو خالقنا ورازقنا سبحانه وتعالى، وإليه سنرجع. عباد الله الكرام، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وهكذا هذه المحبة تقتضي الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القائل جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية. يا عباد الله، السلف رحمة الله عليهم جميعا تسمى هذه الآية آية المحنة، آية المحنة. يا عباد الله، يا عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سألت الله الكرام جمهور سكفو لكند الله تبارك وتعالى، خني الله سبحانه وتعالى أو كمينوتي دو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سشه كالله تبارك وتعالى nous a ordonné à tous de l'aimer Jalla Jalaluh. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures pour que les créatures l'aiment Jalla Jalaluh d'un amour ardent. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela qu'Allah Jalla Jalaluh nous a créé pour l'adorer, et fait partie des actes d'adoration l'amour vers Allah subhanahu wa ta'ala, cet amour qui est accompagné d'humilité dans le cœur, vénération et soumission envers Allah tabaraka wa ta'ala. Sachez qu'il n'y a pas un amour plus propre, plus saint, meilleur que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salut à Allah al-Karam. Sachez que cet amour-là, comme nous avons mentionné, dans le cœur de la personne, cet amour, elle est accompagnée de soumission, d'humilité envers Allah, Jalla wa Ala. Le serviteur aime Allah, se soumet à Allah, pour l'amour d'Allah Jalla Jalalu. Cet amour-là, lorsqu'elle est instaurée dans le cœur, alors implique le fait d'aimer Allah, implique la foi envers Allah, implique la sincérité envers Allah, implique l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, implique de faire tout ce qu'Allah Jalla wa Ala a ordonné, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, implique de délaisser tout ce qu'Allah Jalla wa Ala a interdit, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Cet amour-là, lorsque le serviteur est véridique dans cet amour, alors il va être véridique dans l'adoration d'Allah, dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah al-Karam, Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé pour l'aimer, car c'est lui le créateur, Jalla Jalaluh. Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit parmi les gens, il y en a, c'est-à-dire les associateurs, qu'ils adorent autre qu'Allah. Ils adorent, ils aiment autre comme ils aiment Allah. Et les croyants sont ceux qui sont les plus ardents dans l'amour d'Allah. Les croyants sont ceux qui sont les plus ardents dans l'amour d'Allah, Jalla wa Ala. Les croyants sincères, les croyants qui ont cette sincérité dans leur cœur, ils aiment Allah, Tabaraka wa Ta'ala, d'un amour ardent. Ibad Allah, cet amour qui est pur seulement pour Allah, Jalla Jalaluh. Ils n'aiment pas les idoles, ni qui que ce soit, mais ils aiment Allah. Les croyants purs, ils ne devancent pas l'amour des enfants, ni des parents, ni des créatures à l'amour d'Allah Jalla wa Ala. Ibad Allah al-Karam, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il nous dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, jusqu'à qu'Allah Jalla wa Ala dit, sont plus aimés qu'Allah et son messager, et ensuite plus loin Allah Jalla wa Ala dit, alors attendez que vienne l'ordre d'Allah. C'est-à-dire, les savants disent, attendez le châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala, serviteur d'Allah al-Karam. C'est-à-dire que l'être humain, dans cette vie d'ici-bas, il aime Allah, il aime pour Allah, il aime Allah, il ne devance pas l'amour des gens, l'amour des créatures, à l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, serviteur d'Allah, lorsque la personne doit accomplir une obligation, l'homme, il doit aller à la mosquée accomplir son obligation. Alors son épouse lui dit, non, tu ne vas pas à la mosquée prier. Il a délaissé une obligation, et ceci à cause de l'amour de son épouse, et ceci est interdit. Ya ibadallah, comme celui qui tombe dans un interdit à cause de son épouse, à cause de ses frères, par amour ici, et ceci est un amour interdit. Celui qui mérite d'être aimé, c'est Allah Jalla Jalalu. Accomplir les ordres et s'écarter des interdits. Serviteur d'Allah al-Karam, aimez Allah Jalla wa Ala, car c'est lui le créateur, c'est lui le pourvoyeur, c'est vers lui qu'on va retourner. Ya ummat al-Islam, craignez Allah Jalla Jalalu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afaf wal-ghina. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم ارحمنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم يا تواب تب علينا اللهم احفظنا بالإسلام قائم وقاعد وراكع إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بالتوحيد اللهم نور قلوبنا بالتوحيد اللهم نور قلوبنا بالتوحيد ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.